mighty vain. It's easy to do the things that you wanted. I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away.
A dull aching pain. Now you decided to show me safe.
But no sweeping exits.
Μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία διασκευή του Wild Horses, το τραγουδάνι Rolling Stones φυσικά, μαζί με τη Florence Welch, τον Florence and the Machine, από μια συναυλία το 2018 στο Λονδίνο, και είναι ένα τραγούδι του Keith Richards που σήμερα συμπληρώνει τα 80 του χρόνια. Και μάλιστα, εξηγώντας πώς έγραψε αυτό το τραγούδι, ο Keith Richard λέει: σκέφτηκα τη μουσική και ο Mick κόλλησε τους στίχους, όπως ακριβώς είχε γίνει και με το Satisfaction, και λέει ότι αυτό το κομμάτι, το πολύ ωραίο, έτσι, το Wild Horses, αφορούσε αυτό που μας συνέβαινε συχνά, δηλαδή να μην θέλουμε να είμαστε στο δρόμο ή να είμαστε 1.000.000 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που θέλουμε να είμαστε. Keith Richards αγαπημένος, όταν δεν πέφτει από μπανανιές, όπου ανεβαίνει, ποιος ξέρει γιατί. Έχει γράψει ωραία τραγούδια και συνεχίζει μαζί με τον Mick Jagger και τους υπόλοιπους να κάνουν συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Χαρά στο κουράγιο τους. 80 plus πλέον.
allow for God the love in this day. Trouble on my mind, heartache after heartache, worried all the time. I forgot that love existed. Then I saw the light.
Και από τον ένα αγαπημένο στον άλλο αγαπημένο, τον Van Morrison.
Made everything all right. Socrates and Plato, they prayed to the sky. Everyone who's ever loved, everyone who's ever tried, if my heart could do a thing again, well, my head began to feel. Truly real. Da-da.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Ο Van Morrison παραπονιέται εδώ, ξέχασε ότι η αγάπη υπάρχει. Αυτές τις μέρες ας μην το πολύ, ας το θυμόμαστε έστω, ή γενικότερα ας το θυμόμαστε, δηλαδή όχι μόνο αυτές τις μέρες. Καμιά φορά κάνουμε παραπονάκια όπως ο Ιρλανδός φίλος εδώ. Σκεφτόμουν αυτό που είπε ο Keith Richards, ότι καμιά φορά θες να είσαι μακριά από εκεί, είσαι μακριά από εκεί που θέλεις να είσαι, και διάβαζα την συνέντευξη του Γιώργου Λάνθιμου που παρουσίασε την ταινία του χθες έτσι σε κριτικούς και σε κάποια μέλη του κοινού. Θυμίζω η ταινία Poor Things του Λάνθιμου, υποψήφια για 7 βραβεία σε πρόσφατες εκδηλώσεις, και σίγουρα είναι σίγουρο ότι θα πάρει βραβείο και στα Όσκαρ η ταινία του Λάνθιμου. Κάποιο θα το πάρει, μακάρι να είναι από τα καλά, από τα πάνω-πάνω. Είπε πολύ ενδιαφέροντα ο Γιώργος Λάνθιμος. Παρουσίασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο τι σημαίνει να φτιάχνεις ταινίες. Είπε, θα ήθελα να φτιάχνω ταινίες ώστε οι διαφορετικοί άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές και προσωπικές εμπειρίες να μπορούν να προσεγγίζουν τη δική τους προσωπική εμπειρία σε αυτό που βλέπουν. Δηλαδή, να μην είναι μια μονοδιάστατη εμπειρία για όλους η ταινία, αλλά να έχει διαφορετικές ερμηνείες και αίσθηση για κάθε διαφορετικό άνθρωπο που τη βλέπει. Πόσο αγαπάει το σινεμά, Το άλλο που είπε ο Γιώργος Λάνθιμος είναι δεν θα μπορούσε να γίνει το Poor Things εδώ στην Ελλάδα, διότι δεν έχουμε τα μέσα και έπρεπε να ψάξει να βρει στούντιο κατάλληλα και πήγε στη Βουδαπέστη, φέροντας έτσι άλλη μια φορά στην επιφάνεια αυτό το μέγα ερώτημα, γιατί δεν κάνουμε κινηματογραφικά στούντιο στην Ελλάδα, έχουμε τόσο πολλά από τα υπόλοιπα που ψάχνουν οι μεγάλες παραγωγές και αναγκαζόμαστε και πάμε στη Βουλγαρία ή κάπου αλλού. Θα ήταν πόλος έλξης για πολύ μεγάλες ταινίες αν υπήρχαν στούντιο στην Ελλάδα. This is the experience of being an American whore. Caught up one drum, caught up another. Forensic files was enough. Watching Teenage Diary of a Girl, wondering what went wrong. Επίσης να πούμε ότι σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εισήχθη για συζήτηση, θα εισαχθεί όπου να είναι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνεται και η τροπολογία για τους μετανάστες. Ξαναλέμε, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση, θα ψηφιστεί στο Street Τετάρτη ένα μέτρο περιορισμένου χαρακτήρα συγκριτικά με ανάλογες ρυθμίσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, μάλλον έρχεται και με καθυστέρηση, διότι προφανώς τους θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν πόσα χρόνια άραγε, έπρεπε τώρα 7 χρόνια να κρύβονται από τις αρχές. Αν μπορούσαν επιτυχώς να κρυφτούν 7 χρόνια από τις αρχές, να βρουν και έναν εργοδότη που να τους προσλάβει παράνομα και να μην πληρώνει και τις κυρώσεις και να μην πληρώνει και ό,τι χρειάζεται στο κράτος, τότε μάλλον σαν να τους επιβραβεύαμε στα 7 χρόνια, ότι αφού καταφέρατε και κρυφτήκατε 7 χρόνια, ελάτε τώρα εδώ πέρα να σας δώσουμε άδεια παραμονής εργασίας. Είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες, το λένε πολλοί τομείς της οικονομίας και προφανώς θέλουμε ενταγμένους στο σύστημα απασχόλησης χιλιάδες ανθρώπους που ούτως ή άλλως βρίσκονται στη χώρα, παρά να κινούνται έτσι στις θολές γραμμές που φτιάχνονται. Stay, lady, stay. Stay with your man and wife. Till the break of day. Και όσο ακούμε την Cassandra Wilson, μια πολύ ωραία διασκευή του Lady Lay του Bob Dylan, ακούστε λίγο και θα σας πω. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Bob Dylan, για ποιον λέτε, για την Barbara Streisand. Δεν το είπε ποτέ, δεν το είπαν ποτέ ούτε ως δουέτο, ούτε μόνη της εκείνη. Αλλά τώρα η Wilson νομίζω του δίνει μια άλλη ζωή. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Και θα σας πω λίγο μετά για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι παρόμοιο που έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2014. Ο Ομπάμα ανακοίνωσε, τέτοιος καιρός ήταν, τέλη της χρονιάς, την πιο σαρωτική προεδρική απόφαση για τη μετανάστευση τις τελευταίες 3 δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έκανε ουσιαστικά, παρήχε ανακούφιση σε περίπου 4 εκατομμύρια γονείς χωρίς έγγραφα, δηλαδή μετανάστες παράτυπους που είχαν γεννήσει όμως και άρα τα παιδιά τους ήταν Αμερικανοί πολίτες, και σε 300.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα που είχαν μπει παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παιδιά, θεωρώντας, και αποδείχτηκε αυτό στην πορεία, ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη ένεση για την αμερικανική οικονομία. Αποδείχτηκε ότι έτσι ήταν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αναγκάζονταν να ζουν στο περιθώριο, να κρύβονται, να κρύβουν τα λεφτά τους, να τα στέλνουν, οι οποίοι έκαναν δουλειές τις οποίες δεν έκαναν εύκολα οι Αμερικανοί, ήταν μια μεγάλη ένεση για την αμερικανική οικονομία, γιατί πια μπορούσαν να πάρουν σπίτια, μπορούσαν να πληρώσουν φόρους, μπορούσαν να κάνουν αγορές που ήθελαν. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που μπορούσαν πια νόμιμα να μείνουν σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, κατόπιν υπήρχαν διάφορα προβλήματα με αυτόν τον νόμο του Ομπάμα στα δικαστήρια, όπου προσέφυγαν διάφοροι Ρεπουμπλικάνοι. Όμως αποδείχθηκε από τα στοιχεία ότι εκείνη η κίνηση βοήθησε σημαντικά την αμερικανική οικονομία.
Stay with your man and wife. Let me see you make him smile. Let me see you make him smile.
Ακόμα και η Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας, η ακροδεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, η οποία είναι σκληρή στις μεταναστευτικές της πολιτικές, αποφάσισε ότι κάτι ανάλογο χρειάζεται να γίνει και για την ιταλική οικονομία. Έκανε κάτι ανάλογο περίπου με 400.000 ανθρώπους, παρότι η οικονομία ιταλική χρειάζεται το διπλάσιο αριθμό, δηλαδή τους έδωσε άδεια εργασίας νόμιμη για να μπορέσουν να εργαστούν σε όλες αυτές τις χειρονακτικές εργασίες που αρνούνται να κάνουν οι πολίτες των πιο εύπορων κρατών. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο μεγάλη ανάγκη τους έχουμε όλους αυτούς, έτσι. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν περνάνε και εύκολα, δεν το κάνουν από χαρά να σκοτώσουν να φύγουν από τις χώρες τους. Η οποία, θυμίζω, έκανε αυτή τη συμφωνία με την Αλβανία για να στέλνει εκεί όσους φτάνουν και ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Ο Έντι Ράμα δέχτηκε να φτιάξει δύο καταβλισμούς όπου θα φιλοξενεί γύρω 40.000 ανθρώπους μέχρι να κρυθεί το θέμα της αίτησης ασύλου που έχουν κάνει στην Ιταλία. Βέβαια, το πάγωσε λίγο αυτό το Αλβανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Σε κανένα μήνα θα έρθει η απόφαση για το τι μελιγενέστε σε σχέση με αυτό. Όμως φαίνεται ότι αρκετές χώρες όπως η Βρετανία, που πρόσφατα ενέκρινε αυτό το σχέδιο, σκέφτονται ακριβώς να στέλνουν παράτυπους μετανάστες σε άλλες χώρες. Ακούμε αυτή την καταπληκτική ερμηνεία της Τίνα Τέρνερ που είναι εδώ μαζί με τον Άικ σε αυτό το τραγούδι. Να σας πω ότι λοιπόν ότι εκτός από τη Βρετανία που σκέφτεται σοβαρά τώρα, έχει προχωρήσει δηλαδή ένα βήμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, να στέλνει παράτυπους μετανάστες στη Ρουάντα. Σήμερα βγήκε και η αντιπολίτευση στη Γερμανία, οι Χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, και είπαν ότι παιδιά, μήπως και εμείς να προωθήσουμε ένα τέτοιο σχέδιο, να τους στέλνουμε δηλαδή στη Ρουάντα ή στην Γκάνα ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Μολδαβία και η Γεωργία. Το εξετάζει και η Αυστρία το ίδιο σύστημα και βέβαια είναι πάρα πολλοί εμπειρογνώμονες, οι νομικοί, οι αθλητιστικές οργανώσεις που λένε ότι πώς γίνεται να διασφαλιστούν στην Γκάνα ας πούμε ή στη Ρουάντα οι διαδικασίες και η προστασία των ανθρώπων με ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό ίσως είναι και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες από τις οποίες ήδη φεύγουν οι άνθρωποι επειδή δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα τεράστιο ηθικό θέμα αυτό. Επειδή όλα αυτά τα ευρωπαϊκά είναι αυτές τις μέρες και πάλι στο προσκήνιο και γίνεται και πολλή συζήτηση τι θα γίνει αν βγει ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι θα γίνει σε όλους τους τομείς, αλλά φυσικά τι θα γίνει και με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Σήμερα υπογράφει μια συμφωνία η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική. Η συμφωνία αφορά την μόνιμη ανάπτυξη γερμανικής ταξιαρχίας στη Λιθουανία. Σκεφτείτε ότι είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία εγκαθιστά μόνιμα στρατεύματά της εκτός των συνόρων της. Όλο αυτό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ βέβαια. Φτάσουν και άλλες ταξιαρχίες στη Λιθουανία, ανατοϊκές από άλλες χώρες δηλαδή. Το σχέδιο θα εξελιχθεί μέχρι το 2027 σταδιακά και περίπου 5.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται εκεί στο έδαφος της Λιθουανίας. Είναι ιστορικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Γερμανία στέλνει στρατεύματά της εκτός των συνόρων της. Δευτέρα σήμερα και καλωσορίζω τον Μιχάλη Γιαλαντάλη. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, τι γίνεται, μια χαρά.
Μια εβδομάδα που ξεκινάει με μια είδηση η οποία συνεχίζει να μας κάνει εντύπωση όταν ακούμε τα καλά. Και αυτό που έγραψε ο Economist, μάλιστα καθώς ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, έχει ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι?
Που αναφέρεται στην επίδοση που έχει το 23
η ελληνική οικονομία. Που τη φαίνει στην πρώτη θέση, τέλος πάντων.
Στην κορυφή της λίστας των 35 χωρών, με την καλύτερη επίδοση στην οικονομία.
Mm-hmm.
Αναφέρεται ο ξένος οίκος για έναν απίθανο άθλο και συνεκτιμώντας παραμέτρους που έχουν να κάνουν με πληθωρισμό, με ανάπτυξη, με κεφαλαία αγορά ευρύτερα και με αξιοποίηση γενικότερα πόρων, προφανώς αφορά αυτούς που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Mm-hmm. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι επειδή η ελληνική οικονομία με όλα αυτά που έχουμε περάσει και δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε κατέρευσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, τώρα απλά έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης. Είναι αυτός ένας παράγοντας?
Είναι και αυτός ένας παράγοντας, ναι, γιατί ξεκινάς από... Έχεις ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια από έναν πυθμένα, έχοντας καταρρεύσει όπως είπες και χάνοντας ένα γύρω στο 25% του ΑΕΠ σου σωρευτικά, όταν οι άλλες οικονομίες, οι διεθνείς οικονομίες, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούσαν μια σταθερά ανωδική πορεία. Εσύ έρχεσαι τώρα από έναν πυθμένα και οι άλλες διορθώνουν από μια κορυφή αυτό όσον αφορά γενικότερα τις οικονομίες.
Mm-hmm. Παράλληλα όμως υπάρχουν και κάποιοι δείκτες που δείχνουν ότι έχουν γίνει πράγματα.
Προφανώς και έχουν γίνει αρκετά και το ότι σύμφωνα με όλους τους οίκους ο ρυθμός ανάπτυξης το 24 θα είναι λιγότερο ή περισσότερο ή αρκετά περισσότερο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με προοπτική τάση αυτή να διατηρηθεί και το 25 σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, δείχνει και αυτό το περιθώριο που έχεις ως χώρα. Επειδή κοιτάζουμε τους δείκτες που αφορούν στο χρέος, έτσι να τάσω ότι το πρωί η απόδοση του δεκαετούσου σε σχέση με το αντίστοιχο ισπανικό, έχουμε αφήσει μήνες πριν το ιταλικό, έτσι, mm-hmm. Ήταν στη μικρότερη διαφορά από όσο θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή και φτάνω πίσω στις εποχές του δικού μας μνημονίου. Δηλαδή η διαφορά ήταν γύρω στις 15 μονάδες βάσης, το 3,114% το δικό μας και λίγο πάνω από το 3% το ισπανικό. Το ισπανικό με αυξητική τάση, το ελληνικό με τάση διόρθωσης. Τι σημαίνει αυξητική? Σημαίνει ακριβότερη τιμολόγηση από τις αγορές του χρέους της χώρας εν προκειμένου ευρύτερα μιας επιχείρησης, δηλαδή κοστίζει ακριβότερα το να δανειστεί, να χρηματοδοτήσει, να αναχρηματοδοτήσει γενικότερα κεφάλαιο, κόστη κεφαλαίου και όλα αυτά. Αυτό συμβαίνει με το ισπανικό κρατικό χρέος σε αντιστολή με αυτό που συμβαίνει εδώ και καιρό με το αντίστοιχο ελληνικό. Το ελληνικό που θυμόμαστε πριν από περίπου 2-2,5 μήνες, το θυμόμαστε πάνω από το 4%, τώρα πλησιάζει το 3%. Είναι 100 μονάδες βάσης που μπορεί για τον πολύ κόσμο να μην λένε και ιδιαίτερα και πολλά. Είναι όμως μια διαφορά σημαντική που αποτυπώνεται ευρύτερα στην οικονομία.
Ωραία, αυτό στη ζωή μας τι σημαίνει?
Στη ζωή μας τώρα θα πάω αλλού, θα πάω στον αντίποδα και θα πω ότι μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Θυμίζω πριν από περίπου 4 χρόνια είχε υπάρξει μια παρέμβαση της Επιτροπής για το ενδεχόμενο εναρμονισμένης πολιτικής όσον αφορά στα επιτόκια των τραπεζών.
Mm-hmm.
Όπου εδώ οι διαφορές είναι τεράστιες όσον αφορά δηλαδή τα κόστη που δανείζει σε έναν ιδιώτη, σε έναν καταθέτη γενικότερα, σε έναν γενικότερα επιχειρηματία, επαγγελματία, μια τράπεζα και το περιθώριο που του δίνει στον ίδιο όταν καταθέτει τα χρήματά του. Εδώ είναι, μιλάμε για τεράστιες διαφορές. Το ενδεχόμενο να υπάρχει εναρμονισμένη πολιτική μεταξύ των τραπεζών ήταν ένα θέμα που είχε προκαλέσει την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πριν από 4 χρόνια. Τέτοιες μέρες θα θυμίζω. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να έχουμε τα αποτελέσματα, να δούμε εάν θα έχουν ουσιαστική τελική γραμμή, δηλαδή αν θα φανεί αυτό που το βλέπουμε όλοι, όσον αφορά δηλαδή στην τεράστια ψαλίδα που όλο και διευρύνεται στα επιτόκια, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν περνά εντελώς το όφελος που έχει, για παράδειγμα, το κρατικό χρέος στην τελική γραμμή στην τσέπη μας. Στο ράφι, αν θέλει, mm-hmm. γενικότερα. Γιατί όταν μια επιχείρηση δανείζεται με αυτά τα κόστη χρήματος που τις δανείζουν οι τράπεζες, ή για αυτούς τους λόγους περιορίζει τον δανεισμό, τη χρηματοδότηση, με αυτό ενδεχομένως να έχει αποτέλεσμα συνέπεια στην παραγωγή, ενδεχομένως και στις θέσεις εργασίας, όλο αυτό γυρίζει στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα. Είναι αυτός ένας από τους λόγους. Mm-hmm. Δεν είναι ο μόνος.
Mm-hmm. Βέβαια. Συνέχισε, παρακαλώ.
Ο άλλος είναι αυτό που προφανώς το βιώνουμε όλοι, ημέρες, εβδομάδες, μήνες, και λύση δεν μπορεί να δοθεί ούτε με την επιβολή των ομολογουμένων πολύ υψηλών αυστηρών προστήμων. Έχει να κάνει με το ότι, για να μην κρυβόμαστε, υπάρχει καρτελοποίηση στην αγορά βασικών ειδών διατροφής. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει έναν πληθωρισμό καθημερινότητας, πληθωρισμό σε είδη πρώτης ανάγκης, σε αυτές τις τιμές, σε τιμές που παραπέμπουν σε εναρμονισμένη τακτική των κυρίως μεγάλων αλυσίδων των σούπερ μάρκετ, αν θέλεις.
Mm-hmm. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Μιχαήλ, είναι ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση, και παρότι η οικονομία προφανώς πηγαίνει καλύτερα, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του φτωχό. Το ποσοστό φτάνει κοντά στο 70%. Η αμέσως επόμενη, φανταστείς, είναι οι Βούλγαροι με ένα ποσοστό 45%.
Ακριβώς.
Και ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 25%. Δηλώνει δηλαδή ότι αισθάνεται φτωχό. Όχι ότι είναι, γιατί προφανώς στην Ελλάδα δεν είναι το 70% φτωχό. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση για μια οικονομία η οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, πηγαίνει καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε, και έχει και περιθώρια βελτίωσης. Δηλαδή αυτό που αισθανόμαστε εμείς είναι διαφορετικό.
Εδώ υπάρχει, ακριβώς όπως το λες, αναντιστοιχία μεταξύ δικτών αριθμών και ανθρώπων. Εν προκειμένου έχει να κάνει με την αίσθηση που έχουμε και με την πραγματικότητα που αποτυπώνεται καθημερινά. Αυτό θα έλεγα ότι αποτυπώνεται και στους δείκτες σχετικής αισιοδοξίας που έχουμε γενικότερα. Υπάρχει μεν μία μικρή βελτίωση στους δείκτες, δηλαδή του λεγόμενους δείκτες οικονομικού κλίματος. Mm-hmm. Υπάρχει μία μικρή βελτίωση, αλλά παραμένει αρκετά υποτονικό, δηλαδή αρκετά κάτω και σε αναντιστοιχία με το τι δείχνουν οι αριθμοί. Ενίοτε οι αριθμοί, ωστόσο, και τα μεγέθη, όπως και συμβαίνει γενικότερα με δείκτες και με προβολές, προηγούνται της πραγματικής οικονομίας.
Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
Πολύ συχνά. Δηλαδή, ενδεχομένως να δούμε μια βελτίωση, με να τη δούμε βέβαια, mm-hmm. σε επίπεδο πραγματικών μισθών, αγοραστικής δύναμης, στην συνέχεια του 24 στο πρώτο τρίμηνο, συνδυαστικά με το αν έχουμε σταθερά χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια, εάν έχουμε έναν ηπιότερο χειμώνα και κατανάλωση στο πετρέλαιο που δεν είναι στα 100 αλλά είναι προς τα $70 το βαρέλι γενικότερα, mm-hmm. και αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να αποδίδει στην πράξη, στο ράφι δηλαδή, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης να ελέγξει τις τιμές ακριβώς στα είδη διατροφής. Mm. Και από εκεί και μετά μην ξεχνάμε πως δεν είναι μόνο αυτές οι τιμές υψηλά, είναι γενικότερα τα λεγόμενα καλάθια της καθημερινότητας είναι αρκετά πάνω από ήταν πέρσι. Ξεκινώντας από τα σχολικά είδη, από τα είδη ένδυσης, από τα είδη υπόδυσης, είναι σαφώς πάνω από πέρσι. Παρά το ότι έχεις χαμηλότερα κόστη ενέργειας, πρώτων υλών, mm-hmm. υποθέτω, σε πολλές από αυτές, από χρόνο σε χρόνο.
Mm-hmm.
Αυτό δείχνει μια δυσαρμονία που παραπέμπει και σε μια αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, να το πω. Είναι έτσι, σε τελικό αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων. Δηλαδή, θέλω να πω, έλεγχοι γίνονται. Αποτέλεσμα στην τιμή υπάρχει, στην παροχή υπηρεσίας υπάρχει, αυτό είναι ένα θέμα.
Εντάξει, πάντως φαίνονται αποφασισμένοι και με τα πρόστιμα που επιβάλλονται να παρακολουθήσει το θέμα τα αρμόδια υπουργεία. Και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί και τους πρώτους μήνες του 24, αυτό που λες, για να δούμε.
Α, οπότε, το πολύ...
για πες, ναι.
Ναι, όχι, με συγχωρείς.
Όχι, όχι, παρακαλώ. Όχι, έλα, δεν είναι, πες, έλα.
Το πολύ βασικό για μένα, μπορεί να κάνω λάθος που δεν κάνω, το πολύ βασικό είναι να αρχίσει κάποια στιγμή, επειδή από το, ξέρω, θα είναι Απρίλιος, θα είναι Ιούνιος του 24, θα αρχίσουν να μειώνονται τα επιτόκια, αργά μεν, αλλά θα μειώνονται, σε κεντρικό επίπεδο, στην Ευρώπη εννοώ. Θα ήθελε η αγορά, οι επαγγελματίες, η κοινωνία, να δει φθηνότερα κόστη χρήματος στην καθημερινότητά του. Δηλαδή δεν νοείται το επίπεδο μιας πιστωτικής κάρτας να είναι διψηφιστό θεό με το συμπάθειο. Δεν νοείται, για παράδειγμα, και σε αυτό έχουν δίκιο οι επαγγελματίες και ειδικότερα οι μικροεπαγγελματίες, οι χρεώσεις των τραπεζιτών, των τραπεζών σε μικροσυναλλαγές του περιπτέρου, για να γίνω επιμένος, να έχουν αυτά τα κόστη. Και αναφέρομαι στην χρήση POS. Δηλαδή, να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή διευρύνοντας τη χρήση των POS, των ηλεκτρονικών κτλ. Οκ, να γίνει αυτό. Αλλά παράλληλα να μπορεί ο μικροεπαγγελματίας ή ο μέσος επαγγελματίας να έχει ένα εύλογο κέρδος και να έχει μικρότερη προμήθεια, αν θέλει, η τράπεζα.
Έτσι, για δίκιο έχεις και καλά κάνεις και το λες και το ξαναλες αυτό.
Για την χρήση του POS. Για να έχει και ο περιπτεράς το κίνητρο σου δώσει το πώς και εσύ να κάνεις την αγορά. Ιδάλλως...
Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι, το λες και το ξαναλες και έχεις πάντα δίκιο σε αυτό, γιατί χρειάζεται να φτάσουμε τώρα αυτήν την αισιοδοξία και στην πραγματική οικονομία, στο μεταξύ μας δηλαδή.
Στο ράφι, στην καθημερινότητα, στην συναλλαγή που κάνουμε μέσα στη μέρα. Ναι.
Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Εγώ.
Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Η αγάπη μου είναι άνεργος, με πήρα σε παγκάκι. Καθώς θεριεύει μέσα του η πιο μεγάλη ανάγκη. Και προσπαθεί να, και προσπαθεί να, να βγάλει απλώς κι άλλη μια μέρα στην αγάπη. Αγάπη μου είναι άστεγος, σε στρώμα χαρτωμένο. Κουτάδι νέο γενικό, στον δρόμο πεταμένο. Που προσπαθεί να, που προσπαθεί να, να βγάλει απλώς καλή μια μέρα στην Αθήνα. Που προσπαθεί να, που προσπαθεί να, να αντέξει ακόμα μία μέρα στην Αθήνα. Και γύρω παίζουν γυαλιά.
Η αγάπη μου είναι ανήλικη σε άγνωστα σεντόνια, καθώς σκεπάζει την τροπή μια βαριά κολόνια.
Και προσπαθεί να, και προσπαθεί να, να βγάλει απλώς κι άλλη μια μέρα στην Αθήνα. Και προσπαθεί να, και προσπαθεί να, να αντέξει ακόμα μια μέρα στην Αθήνα. Και τραγουδούν τα πουλιά.
Thank you.
αγάπη μου είναι μοναχό. Παιδάκι σε βαγόνι, στριμώχνεται όλη του η ζωή στο χέρι που απλώνει. Και προσπαθεί να, και προσπαθεί να, να βγάλει απλώς κι άλλη μια μέρα στην Αθήνα. Και προσπαθεί να, και προσπαθεί να, να αντέξει ακόμα μία μέρα στην Αθήνα. Και σου φυσάει απαλά.
Ανάμεσα στα αρκετά θέματα της επικαιρότητας σήμερα, θέλω να ξεχωρίσω έτσι λίγο για να αλλάξουμε κλίμα. Μια συνέντευξη της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ στα Τετράδια Πολιτισμού, στην οποία εκφράζει την βεβαιότητά της ότι στη Βεργίνα δεν είναι θαμμένος ο Φίλιππος ο Δεύτερος, αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος.
Tired, got no time to play. He'll come with me. I'll be to my side. My girl called, got to tell her that I'm out.
Και έχει διάφορα επιχειρήματα ως προς αυτό. Ας πούμε, καταρχήν αναφέρεται στο ότι το μαυσολείο έγινε 20 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, και ώσπου να γίνει το μαυσολείο η Σωρός έμεινε στη Μέμφυδα και λέει ότι εκεί πέρα το φιλούσαν, το φύλαγαν δύο Μακεδόνες, χάρη στους οποίους, λέει εκείνη, ο Περδίκας, που ήταν ο πρώτος επίτροπος μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, σταλμένος από τη μητέρα του Αλέξανδρου, την Ολυμπιάδα, που θα μπορούσε άνετα να έχει καταφέρει να το πάρει προς την πατρίδα του, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία στα οποία επιμένει, σχετικά ακόμα και με αυτά που βρέθηκαν στον τάφο που υπάρχει στη Βεργίνα. Για παράδειγμα, μιλάει για ένα από ελεφαντοστό, ένα κεφαλάκι στον τάφο που θα μπορούσε να είναι ομοίωμα του Αλέξανδρου, και λέει ότι δεν μπορούσε να μπει το ομοίωμα ενός βασιλιά που βασίλευε εκείνη τη στιγμή όταν πέθανε ο πατέρας του μέσα στον τάφο. Δεν θεωρεί το, δεν το κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες αυτό. Δεύτερον, λέει, υπάρχει μια ζωφόρος με τον Ιππέα στη μέση, ο οποίος σίγουρα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, στεφανωμένος, και στα δύο άκρα είναι δύο κυνηγοί οι οποίοι φορούν καπέλα, άρα θεωρείται ότι είναι ένα κυνήγι μετά την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Περσία. Άρα πώς γίνεται σε κάτι που έγινε νωρίτερα να υπάρχει μια σκηνή από κάτι που δεν είχε συμβεί ακόμα όταν φτιαχνόταν ο τάφος. Επίσης υπήρχε, ας πούμε, ο θώρακας, ο οποίος ο Φίλιππος ήταν μεγαλός όμως, ο Αλέξανδρος ήταν μικρός όμως. Ο θώρακας που έχει βρεθεί δεν τέριαζε στον Φίλιππο, άρα είναι ένα ερώτημα το γιατί. Όπως επίσης και το θυμίζει πως όταν έκανε την προβολή ο Ανδρόνικος και έδειχνε τα πράγματα από τον οπλισμό που είχαν βρεθεί στους συναδέλφους του, εκείνοι από κάτω φώναζαν Αλέξανδρος, Αλέξανδρος, και είχε απαντήσει ο Μανώλης Ανδρόνικος ότι, να σας πω κάτι, αν δεν ήξερα ότι είναι θαμμένος στην Αλεξάνδρεια, και εγώ το ίδιο θα έλεγα. Και αναφέρει και μια καινούρια και μια ιστορία, όχι καινούρια. Θα θέλω να σας πω ότι αυτά τα έχει ξαναπεί η Ελένη Γλίκατζη Αρβελέρ. Τα έχει πει εδώ και μια δεκαετία περίπου. Προφανώς υπάρχει αντίλογος από τους αρχαιολόγους. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα, ίσως τις Κυριακές το πρωί που έχουμε περισσότερο χρόνο και έτσι είμαστε πιο άνετοι, να κάνουμε μια συζήτηση γι' αυτό, γιατί είναι συναρπαστικό. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω συναρπαστικό, ελπίζω κι εσείς. That boy yours gonna be coming home. συναρπαστικό από την άποψη ότι έχει τόσο ενδιαφέρον να προσπαθείς σήμερα να ξαναφτιάξεις με ψηφίδες το παρελθόν και να μην ξέρεις τώρα ποια είναι η σωστή κατεύθυνση, αυτή ή η άλλη. Το τελευταίο επιχείρημα της Ελένης Γλύκα Τζιαρβελέρη είναι ότι στον τάφο στη Βεργίνα υπάρχει Χουντίτης. Ο Χουντίτης τι είναι? Ένα ορυκτό της Αιγύπτου, το οποίο δεν είχε κανένα λόγο να υπάρχει στον τάφο του Φιλίππου, αν ήταν ο Φίλιππος, γιατί τότε ακόμα δεν είχε ξεκινήσει η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και έχει μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς υπάρχουν δύο μικρά κομμάτια ελφαντοστούν πάνω, μέσα στο νεκροκρέβατο, ας πούμε, αυτού που θεωρούμε ο Φίλιππος. Το ένα δείχνει ένα σάτυρο και το άλλο ένα Διόνυσο, και περιγράφει ιστορίες από την πορεία του Αλέξανδρου, που κατά καιρούς είχε αποκληθεί ή σάτυρος ή Διόνυσος από εχθρούς και φίλους. Και λέει ότι αυτό θα μπορούμε να το συνδέσουμε με τον Αλέξανδρο, ενώ πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουν δίπλα στο Φίλιππο. Και άλλα, όπως αναφέρει πηγές, πως θα μπορούσε να έχει συμβεί μια βιαστική μετακίνηση του σωρού του Αλεξάνδρου σε ένα πιο ταμικτινό μνημείο, αν αυτό δεν είναι τόσο πολυτελές όσο το περιμέναμε από τη θέση του τότε στην εποχή. Πάντως νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξαναλέω, δεν είναι καινούργια τα επιχειρήματα της κυρίας Αρβελέρ, τα έχει πει. Και λέει ότι είναι αν έχω κάνει ένα σημαντικό πράγμα στη ζωή μου, λέει εκείνη, είναι αυτό. Και είμαι απολύτως σίγουρη γι' αυτό που λέω. Εμείς δεν ξέρουμε τη σιγουριά της, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι έχουν ενδιαφέρον τα επιχειρήματά της, και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και απαντήσεις σε αυτά. Μια ωραία συζήτηση. Έχει ενδιαφέρον επίσης κάτι άλλο που έχει να κάνει πάρα πολύ με την τέχνη, ότι αυτές τις μέρες, δηλαδή χθες ή σήμερα, δεν υπάρχει μεγάλη ακρίβεια, είναι η ημερομηνία που δίνουν οι ιστορικοί ότι γεννήθηκε ένας από τους τιτάνες της μουσικής, ο Ludwig van Beethoven. Η συμφωνία νούμερο 5 που ακούμε τώρα του Μπετόβεν έχει ονομαστεί και η συμφωνία της μοίρας. Είναι γνωστή γιατί ακούμε να ξεκινάει με 4 νότες, και πολλοί αναρωτιούνται αν είναι η μοίρα που χτυπάει την πόρτα στην αρχή αυτή του κομματιού. Όταν ο γραμματέας του Μπετόβεν τον ρώτησε γιατί ξεκίνησε με αυτές τις 4 νότες την συμφωνία, ο συνθέτης λέγεται ότι του απάντησε: «Αυτός είναι ο ήχος της μοίρας που χτυπά την πόρτα». Όταν γράφτηκε η συμφωνία, ο Μπετόβεν είχε ήδη δυσκολία στην ακοή και υπέφερε από εμβοές, και μιλούσε στους φίλους του γι' αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε για κατά πολλούς την πορεία της μουσικής και ανέπτυξε μια νέα ορχιστρική γλώσσα, και έχει γράψει σε μια επιστολή του Μπετόβεν: «Θέλω να πιάσω τη μοίρα από το λαιμό. Δεν πρέπει να με καταρρύψει εντελώς», με όλα αυτά που του συνέβησαν, φανταστείτε, για να συνθέτει τέτοιου μεγέθους να χάνει την ακοή του. Ένας άνθρωπος που επηρεάστηκε πολύ και από τις ιδέες της εποχής του, από τη Γαλλική Επανάσταση, και την έβαλε μέσα στα έργα του, όλα τα ιδεώδη της, τα μετέφρασε δηλαδή σε μουσική. Και αυτή η συμφωνία ακριβώς εδώ έχει και ένα εκρηκτικό τέλος που πολλοί το ονομάζουν ως ένα άσμα της νίκης, ένα ύμνο μιας θριαμβευτικής παρουσίας απέναντι στη μοίρα, αυτό που ίσως μπορούμε να κάνουμε όλοι αν το σκεφτούμε λίγο περισσότερο.
Thank you.